Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў ды Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Колькі каштуюць выбарчыя білборды кандыдата ў дэпутаты?
Крэдная цена – это 8 мільйонаў. Хачу не адзін, да. Мінімум 4.
Замежнікам дазволілі ездзіць на Августоўскі канал без віз.
Есть еще время для проработки ряда моментов, связанных именно с пропуском, где, как вопросы решать. Пока еще об этом говорить рано, эти процессы сейчас запускаются.
Чем отметный первый в Беларуси парк миниатюр?
Там вот замки начинают таких вот топовых наших, имеется в виду там Мирский замок, Лида, Крева, Новогрудок. Плюс еще будет Вильня, Медники, Гродно, старый новый замок.
Гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Распачынаем нашу праграму. Сёлета ЦВК зарэгістраваў 521 кандыдата ў дэпутаты парламента. Аднак, нягледзячы на дазвол удзельнічаць у выбарах, амаль два дзясяткі праўладных кандыдатаў добраахвотна адмовіліся ад выбарчай гонкі.
Старшыня Цэнтр выбаркама Лідія Ярмошына заявіла, што ўсе 19 кандыдатаў, якія зняліся з выбараў, былі партыйнымі вылучэнцамі. Па словах чыноўніцы, сярод іх няма ніводнага чалавека, вылучанага праз збор подпісаў альбо працоўнымі калектывамі.
А пра тое, як да выбараў рыхтуюцца тыя, хто вырашыў пайсці на іх да канца, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Билборд с выявой лидера компании «Говори правду» Татьяной Короткевич и закликом голосовать за ее 11 вересня стоит на выезде из Минска. У межах ее выборчей округи. Коли не помыляюсь, это вот первый билборд с передвыборной агитацией, принамсі у Минску. Представник компании «Говори правду» Сергей Возняк тлумачить.
Это было решение Татьяны, она посчитала необходимым иметь возможность внести эти траты.
Да ўсяго, маўляў, і месца добрае. Такая буйная траса, як МКАД. Абышлася гэта палітычная рэклама Караткевіч у 800 новых рублёў. Без аніякага ўзгаднення з мясцовымі ідэолагамі, запэўнівае актывіст «Гавары праўду».
Уже после того, как билборд появился, в окружную комиссию была приглашена доверенное лицо Татьяны Короткевич, и комиссия пыталась рассказывать сказки про то, что это нужно было сначала согласовывать с избирательной комиссией и прочее, прочее.
Татьяна Караткевич потэлефанавала ў юрыдычны аддзел Цэнтр выбаркама, дзе атрымала тлумачэнні, ніякіх узгадненняў на самой справе не трэба. Раней дзяржынская рэкламная газета адмовілася рэкламаваць за грошы іншага кандыдата ў дэпутаты ад «Гавары праўду» Андрэя Дмітрыева. Аднак у агенцтве, якое рэкламуе Караткевіч, кажуць, што іх ніякіх сумневаў не было.
Сомнений не было, потому что это все законно.
Зрабілі б, кажуць, і іншым кандыдатам такую рэкламу, але ніхто не звяртаецца. Цікаўлюся ў кандыдатаў, чаму. Депутат пакуль яшчэ дзеючага складу парламента і кандыдату склад наступны Валеры Барадзеня лічыць білборды стрэлам з пушкі па вераб'ях. Барадзеня упэўнены, больш эфектыўны сродак агітацыі, сустрэча з выбаршчыкамі ў іх дома. На думку палітыка, на выбары ходзяць у асноўным пенсіянеры. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч таксама змагаецца за дэпутацкі мандат і грошы, па яго словах, у выбарчым фондзе мае. Але пакуль размяшчаць сябе на білбордах не збіраецца. Грошы патрэбныя найперш на улёткі ды іншыя друкаваныя матэрыялы. У фондзе намесніка старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Алега Гайдукевіча грошы таксама ёсць. Ён абяцае пераплюнуць Караткевіч у білбордах.
Крэдняя цена – это 8 мільйонаў. Хачу не адзін, да. Мінімум 4.
Гайдукевіч малодшы кажа, што макеты ўжо ўзгаднілі, і хутчэй за ўсё ў панядзелак білборды з яго партрэтам будуць радаваць выбаршчыкаў. Дмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
А мы вырашылі даведацца ад мінакоў на вуліцы, што яны ведаюць пра сёлетнія выбары ў Беларусі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Якія выбары пройдуць у самы бліжэйшы час і калі?
Я недавно только приехала в страну, не знаю.
Я честно. Тоже.
Так, в сентябре, значит, число 12 сентября, если не ошибаюсь, но могу ошибаться, потому что не слежу. И это будут выборы в Палату представителей.
Парламентские.
А кали?
Кали у вересне.
11 сентября, вересня, да, у Палату депутатов отбудутся выборы. Насколько я ведаю.
О, без понятия, не слежу за этим, не смотрю телевизор.
Выборы в палату представителей 11 сентября.
Ну так я не знаю, какие будут выборы. Ну, меня это вообще не интересует, за нас уже все решают. Ну, я не знаю, за кого можно здесь голосовать в этой республике, потому что это бесполезно. Они, депутаты, это они рвутся на свое место, чтобы корысть какую-то иметь. Вот и все. А о народе никто не будет заботиться.
Это были ваши слова.
Беларусь стала крыху больш открытой для замежных турыстаў. У сераду Александр Лукашенко подписал указ, які дазваляе замежнікам ездзіць на Аўгустоўскі канал без віз.
Дарэчы, у нашай краіне гэта ўжо другая бязвізавая тэрыторыя. Вось ужо больш за месяц грамадзяне іншых краін могуць цягам 3 дзён знаходзіцца ў белавежскай пушчы. Для гэтага замежнікі мусяць мець пры сабе толькі пашпарт.
А пра тое, калі замежныя турысты змогуць свабодна наведаць Аўгустоўскі канал і ці можна ім будзе заехаць па дарозе, напрыклад, у Гродна, даведаемся з рэпартажом Алеся Пілецкага.
Замежным грамадзянам дазволілі ездзіць на Аўгустоўскі канал без віз. Такі ўказ падпісаў Александр Лукашэнка. Дакумент дазваляе ўсім замежным турыстам 5 сутак знаходзіцца ў парку Аўгустоўскі канал і яго ваколіцах. Такое права атрымаюць все замежныя грамадзяне, якія прыедуць да нас праз пункты пропуску Лясная, Брузгі, гэта на мяжы з Польшай, і Прывалка з Літвой. Новы дакумент будзе дзейнічаць да 31 снежня 2017 года, аднак у ім прапісаная магчымасць працягу на няпэўны тэрмін. Што гэта можа азначаць на практыцы? Аўгустоўскі канал зусім недалёка ад Гродна, а калі ехаць туды праз Брузгі, то самы зручны шлях пралягае акурат праз абласны цэнтр. Замежнікі змогуць наведваць Гродна без беларускай візы альбо не. У памежным камітэце Еўрарадыё тлумачыць, што гэта імаверна, аднак працэдура пакуль да канца не вызначаная.
Ёсць яшчэ время для проработки ряда моментов, связанных именно с пропуском, где, как вопросы решать. Пока еще об этом говорить рано, эти процессы сейчас запускаются и будут отработаны и уже доведены до рабочего момента.
Улічваючы, што адзіная дарога з Брузгоў да Аўгустоўскага канала ідзе праз Гродна, было б лагічна дазволіць замежнікам спыніцца на некаторы час у самым прывабным з турыстычнага пункту гледжання беларускім горадзе. Тым больш, што 5 заяўленых ва ўказе кіраўніка краіны дзён дакладна хопіць і на Аўгустоўскі канал, і на Гродна. Бязвізавы ўезд на Аўгустоўскі канал не першая такая ініцыятыва беларускіх уладаў. Упершыню на такі крок яны пайшлі падчас чэмпіянату свету па хакеі 2014 года. Тады без візы ў Беларусь можна было прыехаць проста маючы квіток на хакейны матч. 9 сакавіка 2015 года кіраўнік краіны падпісаў указ аб бязвізавым уездзе ў Белавежскую пушчу. Дакумент пачаў дзейнічаць 12 чэрвеня таго ж года. Па словах памежнікаў, гэта не прынесла ім ніякіх праблем. Ніхто з бязвізавых турыстаў не спрабаваў пранікнуць далей, чым гэта было дазволена.
Негатыўных ці адрицательных моментаў з гэтым вопросам мы в Белавежскай пушчы не мелі. Правіла, гэта арганізованыя былі турыстычныя групы. Поэтому никаких проблем работы с такими туристами мы не встречали.
У национальным парку Белавежская пушча не змаглі паведаміць, колькі замежных турыстаў прыехала да іх за апошні год без беларускай візы, аднак запэўнілі, што яны ёсць. Па інфармацыі Еўрараду, беларускія ўлады ўжо працуюць над новымі дакументамі, якія значна спросяць візіт у Беларусь замежным турыстам. Наколькі рэвалюцыйнымі яны акажуцца, мы зможам пабачыць ужо ў наступным годзе. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам Казахстан плануе адмяніць візы для грамадзян краін Еўрасаюза, ЗША, Японіі ды Аўстраліі. Пра гэта днямі заявіў казахстанскі лідар Нурсултан Назарбаеў. Праўда, палітык не ўдакладніў, калі яго краіна пойдзе на гэты крок.
Тым часам Польша вырашыла часова прыпыніць малы памежны рух Калінінградскай вобласцю. Жыхары самага заходняга расійскага рэгіёну ўжо месяц не могуць патрапіць у суседнюю краіну без віз. Пры гэтым польскія ўлады не кажуць, колькі яшчэ будзе дзейнічаць гэтае абмежаванне.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Будаўніцтва трансбалтыйскага газаправода Nord Stream 2 з'яўляецца дрэннай здзелкай для Еўропы. Пра гэта заявіў віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден падчас прэс-канферэнцыі ў Швецыі, паведамляе свенска Dagbladet. Паводле словаў Байдена, ні адна краіна не можа выкарыстоўваць энерганосьбіты як сродак ціску на іншыя краіны. Байден падкрэсліў, што цяпер няўдалы час для Еўропы, каб станавіцца яшчэ больш энергазалежнай ад Расіі. Нагадаю, што раней паведамлялася, Польшчы ўдалося заблакаваць стварэнне СП «Газпрома» з Еўрапейскай еўрапейскімі кампаніямі для будаўніцтва трансбалтыйскага газаправоду Nord Stream 2. Такім чынам, Газпром цяпер будуе трубу толькі пры лабісцкай падтрымцы партнёраў і без прамога ўдзелу буйнога еўрапейскага бізнесу, што робіць Nord Stream 2 больш уражлівым для нападаў палітычных апанентаў. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримала карту електронного резидента Естонії. Карту вручила Ангелі Меркель сам прем'єр Тааві Рейвас, повідомляє естонський урад у Твіттері. Нагадаю, президент Естонії Томас Хендрік Ільвес видав першу у світі електронну карту резидента 1 січня 2014 року. Статус електронного резидента призначений для використання тільки у електронному осяродку. Його можна використовувати для авторизації при користанні державними онлайн-сервісами, регістрації фірмів і подписью без фізичної присутності. У Італії музеї допомогуть обновити розбурені землетрусом пам'ятники. Відповідну постанову видало Міністерство культури цієї країни, яка моцно потерпіла від останнього землетрусу. Загинуло тепер, поводле останніх звісток, 247 чоловік. Сотні ще лічаться пропавшими без звісток, десятки знаходяться у шпиталі. Серед потерпілих вельми шмат дітей. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастаўс Гомельскі.
Літва павінна быць супраць беларускай АЭС, нават калі ўвесь свет скажа, што яна бяспечная. Пра гэта заявіў былы літоўскі прэм'ер, а цяпер лідар партыі Саюз айчыны Андрюс Кубілюс.
Палітык лічыць, што беларуская энергія не павінна трапіць у Літву, бо яна будзе вырабляцца ў небяспечных умовах. Таксама Кубілюс нагадаў, што літоўцы сабралі больш за 60 тысяч подпісаў супраць будаўніцтва АЭС каля сваіх межаў. Працяг тэмы ў нашым Еврафокусе.
Депутат Сейма Литвы заявил, что будовництво белорусской АЭС небеспечное для всей Европы. Линас Бальсис подлумачил, что на его погляд треба вырашать проблемы, связанные с будовництвом АЭС у Остроуцы. Сюлета МЗС Литвы накировала официальному Минску уже три ноты, связанные с позаштатными ситуациями на БелАЭС. У опошний раз 28 липеня у связи с падением корпуса реактора с 4-метровой вышини. Литва мая намер домахчися створения специализованной миссии МАГАТЭ для оценки будовничей пляцовки и проведения стрес-тестов. Про гэта 22 жнівня паведаміла спікерка літоўскага сейма Ларета Граўжынэне на сустрэчы кіраўнікоў парламентаў паўночных і балтыйскіх краін. У інтэрв'ю Deutsche Welle депутат сейма Літві, член камісіі па энергетыцы, кіраўнік партыі зялёных Лінас Бальсіс патлумачыў, што на ягоны погляд трэба вырашыць праблемы, звязаныя з будаўніцтвам АЭС у Астраўцы. На пачатку інтэрв'ю Бальсіс нагадаў, што пра пазаштатную сітуацыю з корпусам рэактара даведаліся больш чым праз 2 тыдні са СМІ. Хотя, поводле международных договоров про все здарэнні на АЭС, Беларусь мае абавязак оповестить суседзяў. Цитую. «Я упэўнены, что операция такого роду здымалася на відэа, але Литве нічога не дали. У той же час эксперты кажуць, что калі реактор запрацуе у такой конструкции, нават микрорасколіны могуць стаць прычынай катастрофы», кажа Бальсіс. Раз Атам таксама спачатку заявіў, что нічога асаблівага не здарылася, корпус реактора толькі закрануў грунт, з-за чаго падрапалася фарба. Аднак потым усе ж пагадзіў на дорогую замену агрегата. Што, на думку депутата, парушае Беларусь, якая будуе АЭС? Цитую. Перш за ўсё, беларускі бок не вядзе належнага дыялогу з літоўскай грамадскасцю, не дае канкрэтных адказаў на канкрэтныя пытанні Літвы. Гэтыя адгаворкі ў духу «у нас усё добра, усё выправім», якія агучвае афіцыйны Мінск, нічога не вартыя. Ці ўсё ж нам адказваюць на літоўскай мове, але з дапамогай перакладчыка Google, што гучыць як здзек. Канец цытаты. Лінас Бальсіс дадае, што будаўніцтва АЭС Астраўцы пачалі ўвогуле без усялякае праектнае дакументацыі. Яна з'явілася пазней, калі ўжо былі выкапаныя катлавіны і заліваўся цэмент. А які цэмент? Ці адпавядае яго якасці ядзерным установкам? На гэтыя ды іншыя пытанні Літва адказу так і не атрымала, як і беларускія назіральнікі. Цытую. У юрыдычным плане Літва нічога патрабаваць не можа і толькі заклікае Беларусь рабіць усё адкрыта ды празрыста. Мы ж не з варожасці выказваем заклапочанасць. Нам сапраўды страшна. Атамная станцыя будуецца з парушэнням неподалёк ад літоўскай сталіцы. На думку депутата, кожнаму з бакоў трэба не крычаць пра прэтэнзіі за свайго плота, а на вышэйшым узроўні абмяркоўваць увесь пакет пытанняў, звязаных з астраўцоўскай АЭС. Калі ЕС зняў санкцыі з беларускай улады, значыцца, дзверы для дыялогу адкрытыя. Да гэтага дыялогу павінен далучыцца і Еўрасаюз, бо Беларусь з'яўляецца краінай усходняга партнёрства. Калі праблема не будзе вырашана і здарыцца катастрофа на астравецкай АЭС, будзе кепска не толькі Літве. Будаўніцтва АЭС у Балтыйскім рэгіёне рэгіёне можа быць небяспечная для ўсёй Еўропы, рэзюмуе Лінас Бальсіс. Светлана Адзінец, служба інфармацыі.
А на мінулым тыдні ўлады галандскіх гарадоў Стынберг і Толін падалі на Бельгію скаргу ў Еўракамісію. Прычына ў тым, што бельгійцы вырашылі працягнуць эксплуатацыю старых АЭС на мяжы з Нідэрландамі яшчэ на 9 гадоў.
У сваю чаргу галандцы не задаволеныя тым, што Брусэль перад тым, як прыняць такое рашэнне, не праконсультаваўся з Амстэрдамам, а гэта парушэнне міжнароднай дамовы.
Дарэчы, пасля аварыі на японскай АЭС Фукусіма ўлады Бельгіі заявілі, што яны закрыюць усе атамныя станцыі краіны да канца 2025 года. Тым часам Японія пакінула сваю атамную праграму без зменаў.
Пераходзім да чарговай тэмы. У суботу 27 жніўня пройдзе прэзентацыя праекта першага ў Беларусі парка мініяцюр. У ім размесцяцца макеты 30 сярэднявечных замкаў вялікага княства літоўскага.
Напярэдадні прэзентацыі два дзясяткі валанцёраў з пратэстанцкіх цэркваў Мінска, Гродна ды Брэста прыбралі з тэрыторыі парку 15 тонн камянёў. У знак падзякі фонд Краіна замкаў правёў для маладых людзей экскурсіі па навакольных мясцінах, у тым ліку гальшанскі і крэўскі замкі.
Пра тое, у чым адметнасць першага У Беларусі міні-парка даведаемся ў рэпартажы Іллі Маліноўскага.
27 жніўня адбудзецца прэзентацыя праекта першага ў Беларусі парка мініяцюр, на якім размесцяцца макеты 30 сярэднявечных замкаў вялікага княства літоўскага. Распавядае ініцыятар праекта, дырэктар фонда Краіна замкаў Александр Варыкіш.
Там вот замкі начынае такіх вот топавых нашых, імеецца ў віду там Мірскі замак, Ліда, Крэва, Навагрудак, плюс ещё будет Вільня, Меднікі, Гродна стары новы замак, такая, што сейчас называецца. То есть как бы такое вот беларуска-літоўскае пагранічча. Замкі плюс храмы, крэпасці, плюс такія какие-то знакавыя аб'екты, як, например, Острая брама в Вільні.
Пад стварэнне парка выдзелены стары шляхецкі хутар у вёсцы Радзевічы, недалёка ад Гальчан. Гэтая тэрыторыя пераўтворыцца ў аб'ёмную карту ВКЛ з Нёманам ды Вілліі і ландшафтам, набліжаным да рэальнага. Плануецца, што замкі будуць маштабам 1 да 25, прыкладна ў чалавечы рост. Працягвае Александр Варыкіш.
По договоренности с ПРООН, которые поддержали тоже нас, до конца осени должно быть 10 объектов готово. А само открытие такое генеральное, большое, это будет где-то май-июнь следующего года. Первые 10 объектов, они будут небольшие. Каменецкая башня, крепость, потом храмы крепости, это Сынковичи, Мураванка, Камаи, дом замок в Гальтюнишках, Норхарта и в Норвелишках, Люкча замок. То есть те объекты, которые поменьше.
Стараться модели будут с допомогой 3D-принтеров. Уже есть домовленность с белорусской компанией на поставку мощного принтера с великой працоўнай плошчай. На ім і будуць адлівацца вялікія аб'екты парка мініяцюр. Цяпер фонд Краіна замкаў збірае грошы на гэтую справу з дапамогай платформы Талака Бай. У залежнасці ад сум ахвяраванняў фонд абяцае ўсім удзельнікам зніжкі на свае экскурсіі ды паслугі аграсядзібы шляхецкая ваколіца, а для юрыдычных асобаў размяшчэнне рэкламы на тэрыторыі парка. Але гэта пакуль не ўсё. Ёсць і больш доўгагуляючыя планы.
То есть нам выделили 3 гектара площади, на сегодняшний момент мы осваиваем 1,5, это будет как бы первая очередь идти. Те замки, которые, скажем так, вот готические, старинные. А дальше уже на втором участке перейдем на Ренессанс, там где вот и Быхов, и Смоляны, и Несиши, чтобы немножко период развести. То есть наша задача запустить вот эти 1,5 гектара, чтобы уже как бы люди про это узнали, чтобы люди поехали, чтобы какая-то хозяйственная составляющая была, чтобы в дальнейшем смысле работы.
Презентовать проект парка миниатюр будут для всех удельников экскурсии замки и парки Вилинского края, якая включает наведывание Крэва, Гервятова, Ашмянаў, Гальшанаў ды вёскі Радзевічы. Менавіта на месцы будучага парка плануецца ўрачыстае фінальнае мерапрыемства са старадаўняй музыкай, танцамі, шляхецкімі забавамі і адмысловым госцем, спеваком Змітром Вытюшкевічам. Ілля Мліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, адзін з самых знакамітых мініяцюрных паркаў у свеце знаходзіцца ў Гаазе. У ім сабраны ўсе вядомыя архітэктурныя пабудовы Нідэрландаў. Гэта палацы, старадаўнія вежы, вакзалы, аэрапорты ды масты. Адным словам, усё тое, чым ганарацца галандцы.
У міні-горадзе, які носіць назву Мадурадам, 4 кіламетра сцежак. Па іх ездзяць мініяцюрныя трамваі, цягнікі ды машыны. Акрамя таго, у парку садзяць адмысловыя карлікавыя хмызнякі і дрэвы вышынёй не болей за 40 сантыметраў.
Самае цікавае, што наведванне гэтага парку ўваходзіць у абавязковую школьную праграму, а даходы ад яго працы ідуць на дабрачыннасць.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі велагоншчык Яўген Гутаровіч атрымаў сур'ёзную траўму. Адбылося гэта на другім этапе французскай гонкі Тур дю Пуату-Шаранс. падчас завалу. У яго беларус трапіў разам з Насэрам Буані, Даніла Напалітана і Рудзі Барб'ерам, інфармуюць французскія СМІ. Адзначаецца, што ў Гутаровіша зламаная ключыца, хаця на здымку відаць перабінтаваныя галава і рука. Адзначы, што беларускі веласіпедыст выступае за каманду «Фортунео Віталь Концепт». Знакамітая беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка праводзіць у Мінску трэніровачны лагер для юных спартсменаў ва ўзросце да 12 гадоў. У першы дзень яны адпрацоўвалі тэнісныя элементы, а ў пятніцу пройдзе міні-турнір па тэнісе. На закрыцці лагеру Азаранка паразмаўляе з маленькімі тэнісістамі, адкажа на іх пытанні. Кожны хлопчык і дзяўчынка зможа зрабіць фота з Вікторыяй і атрымаць яе аўтограф, паведамляе прэс-бол. У сувязі з недопускам расійскіх спартоўцаў на паралімпіяду Расія арганізуе спецыяльныя спаборніцтвы для іх. Пра гэта 25 жніўня паведаміў Уладзімір Пуцін. Ён паабяцаў удзельнікам такія ж узнагароды, як і на паралімпійскіх гульнях.
Хачу сказаць і нашым паралімпійцам. Мы, разумеется, будем вас поддерживать и специально организуем соревнования, где вы сможете показать все свое мастерство. А поощрение для победителей и призеров будет таким же, каким оно было бы и по итогам паралимпийских игр.
Отхиление российских паралимпийцев от гульня Урея Путин назвал «рашеннем поза правом, поза моралью и поза шаловечностью». Як паведамлялася раней, міжнародны паралімпійскі камітэт адхіліў усю зборную Расіі ад гульня ў Рыа-де-Жанейра і пазбавіў расійскі паралімпійскі камітэт сяброўства ў арганізацыі. Прычынай стаў буйны допінгавы скандал, калі высветлілася, што допінгавая падтрымка расійскім спартоўцам была арганізаваная на ўзроўні дзяржаўнай праграмы. Кур'ёзнае здарэнне адбылося з брытанскімі алімпійцамі, якія вярнуліся на радзіму з Рыа-де-Жанейра з 67 медалямі. Ім раздалі аднолькавыя чырвоныя валізкі, а ўсе яны прыляцелі ў адзін аэрапорт Хітроў. У выніку спартсмены з цяжкасцю змаглі разабраць свой багаж, нават не гледзячы на наяўнасць бірак з імёнамі. Фотаздымкі з аднолькавымі валізкамі з'явіліся ў Твітэр. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. У Лондоне на біржы працы з'явілася вакансія начнога мэра. Чым будзе займацца гэты чалавек, даведаемся ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Кіраўніцтва амерыканскага тэлеканала Lifetime абвесціла пачатак працы над карцінай «Брытні Джын», прысвечанай узыходу Брытні Спірс да вяршыні славы, яе падзенню і трыумфальнаму вяртанню. Ролю самой спявачкі выканае аўстралійская актрыса Наташа Бассет, а месца рэжысёра зомі Леслі Лібман, вядомы па серыялах «Вобласці цемры» і «Звярынец». У біяграфічнай тэлестужцы увага будзе таксама нададзена любоўнаму жыццю поп-зоркі, у тым ліку стасункам з Джастінам Цімберлейкам, дэкс-мужам Джэйсанам Александрам ды Кевінам Федерлайнам. Афіцыйныя прадстаўнікі Спірс тым часам паведамілі, што Брытні не мае ніякага дачынення на гэтае праекта і не давала сваёй згоды на яго стварэнне. Тым не менш, здымкі павінны пачацца 19 верасня 16 года ў Ванкуверы, а ў эфіры Lifetime фільм з'явіцца ў 2017 годзе. У сталіцы Вялікабрытаніі адкрылася вакансія начнога мэра. Чалавек на гэтай пасадзе будзе дапамагаць лондонскаму мэру Садзіку Хану ў фармаванні вобразу горада, які жыве 24 гадзіны на суткі. Яму трэба будзе развіваць начное жыццё Лондону і яго начную эканоміку. Абавязкі і ролі начнога мэра Лондону будуць такімі, што ў начных мэраў Амстердама і Парыжа. Ахвочаму заняць гэты пост давядзецца працаваць да 2,5 дзён на тыдзень, а заробак складзе 35 тысяч фунтаў у год. Такім чынам, абраны некалькі месяцаў таму на пост мэра Садзік Хан выконвае перадвыбарчае абяцанне – абараняць і падтрымліваць клубнае жыццё і музычную сцэну Лондону. Кліп рэпера Фэтті Вэп «Wake Up» стаў прычынай скандалу ў штаце Нью-Джерсі. Педагагічная грамадскасць моцна абурылася, калі высветлілася, што відэа здымалася ў сценах East Side High School і дазвол на здымкі даў дырэктар установы Затіці Мудзі. Ролік выйшаў у траўні 2016 года, у ім адлюстраваныя мары музыкі пра ідэальныя школьныя будні. Навучэнцы катаюцца на скейтах, па калідорах, напаўголыя дзяўчыны танцуюць у класе, а таксама ў кадры з'яўляюцца наркотыкі.
Хоць у пачатковых тытрах Феті Веб паведамляе, што для працы над кліпам ён вярнуўся ў сваю ўлюбёную школу, якую скончыў, не ўсе настаўнікі замілаваліся гэтаму факту, і паліцыі давялося праводзіць расследаванне. Дырэктар Мудзі, які даў дазвол на здымкі, атрымаў дысцыплінарнае спагнанне і быў часова адхілены ад працы. Сам Заціці распавёў, што не ведаў, пра што будзе кліп. Плюс да ўсяго высветлілася, што школа не атрымала грошай за арэнду памяшкання. $500 сышлі ў нейкую вышэйстаячую арганізацыю. Лиам Галахер подписал контракт с Warner Brothers, поводле якога у 2017 годзе з'явіцца першы сольны альбом экс-удзельніку Oasis і Barry I. Падрабязнасцяў пра альбом пакуль не шмат. У нядаўнім інтэрв'ю Галахер малодшы распавёў, што напісаў 10-11 песень, і яны заслугоўваюць таго, каб іх запісаць. У іх ёсць іскра, ёсць настрой, мелодыі, забойныя словы. Гэта мой альбом, як ёсць, сказаў музыка. У ім будуць усе патрэбныя інгрэдыенты. Гэта вам не Pink Floyd і не Radiohead. Не абышоў увагай Лиам і сваю улюбённую тэму. Ён фактычна абвінаваціў брата Ноэля ў развалі Oasis, заявіўшы, што той заўсёды жадаў стаць фронтменам гурта. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
25 жніўня ў сталічным клубе TNT выступае гурт IQ48, а 10 верасня пад Мінскам адбудзецца штогадовы фэст «Камяніца». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 25 жніўня ў мінскім ТНТ рок-клабе адбудзецца канцэрт гурта IQ48. Музыкі ўжо больш за 5 гадоў з'яўляюцца чаканымі публікай гасцямі на канцэртных пляцоўках Беларусі. Гэтым разам маеце магчымасць паслухаць іх бясплатна а 21 гадзіне ў ТНТ рок-клабе. 10 верасня ў музеі народнай архітэктуры і побыту пад Мінскам адбудзецца 8-й штогадовы фолк-фестываль «Камяніца». Фолк-фестываль «Камяніца» упершыню адбыўся ў 2009 годзе і з таго часу стаў адным з галоўных мерапрыемстваў для ўсіх, хто цікавіцца беларускай нацыянальнай культурай. Першымі абвешчанымі артыстамі «Камяніцы 2016» сталі энергічныя ўкраінскія фолк-рокеры «Тарута», культавы расійскі этна-трансавы калектыў «Оля Лукойля» і сапраўдны беларускі рок-гурт «Релікт». У Мінск пасля двухгадовага перапынку з вялікім канцэртам зноў едуць рокеры «Акіян Эльзы». 10 снежня Мінск-арэна стане адной з кропак на карце сусветнага тура гурта, які расцягваецца амаль на 2 гады. Музыкі пакуль не агучваюць падрабязнасці падрыхтоўкі да тура, але па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты «Акіяна Эльзы», так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.